Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 4. februar. Dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su vijesti dana. Stručni tekst kojim će se pred Ustavnim sudom tražiti da se dijelovi zakona o slobodi vjeroispovijesti proglase neustavnim bit će uskoro završen, saopštio član Pravnog savjeta Mitropolije advokat Dragan Šoć. Albin Kurti zvanično preuzeo dužnost premijera Kosova. Broj zaraženih koronavirusom u Kini preko 20.000. Više od pola miliona ljudi raseljeno je na sjeverozapadu Sirije tokom posljednja dva mjeseca, podaci su Ujedinjenih nacija. U emisiji između ostalog, dok u Crnoj Gori i dalje traje polemika, da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija, taj slučaj samo je reaktualizovao staru dilemu u kojoj mjeri su sportski uspjesi na prostoru bivše Jugoslavije često prisvajani od političkih i drugih centara moći. Govoreći o simbiozi sporta i politike na prostoru bivše Jugoslavije, poznati beogradski reditelj Gorčin Stojanović za naš program kaže:
nije politika uprljala sport, niti su nevini sportisti okupirani. Ne, oni su proizvedeni od politike kao nekog okoštalog mehanizma društvene moći. Mi nećemo nikada izaći, nikada politika neće izaći iz sporta, zato što ga je ona izmislila i oblikovala.
Ali prije najavljenog slijedi i opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska je saopštila da je izaslanstvo Episkopskog savjeta Srpske crkve u Crnoj Gori imalo sastanak sa zvaničnicima State Departmenta u Vašingtonu u ponedjeljak 3. februara. Izaslanici Episkopskog savjeta Srpske crkve u Crnoj Gori upozorili su u razgovorima da su najproblematičnije odredbe zakona o slobodi vjeroispovijesti one koje se tiču nove evidencije i registracije crkava i vjerskih zajednica i konfiskacije njihove imovine, sakralnih objekata i zemljišta kojim, kako je navedeno u saopštenju, vijekovima zakonito pripada. Istakli su i izaslanici Episkopskog savjeta u razgovoru sa predstavnicima u State Departmentu. Vlada Crne Gore će inicirati najširi politički i društveni dijalog na teme od ključnog značaja za uspješno okončanje procesa evropske integracije Crne Gore. Odlučeno je juče poslijepodne na 155. tematskoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković. Kako saopštavaju, pred Crnom Gorom je najizazovnija faza pregovora o članstvu, polazeći od čvrstog opredjeljenja Crne Gore da postane članica Evropske unije, što predstavlja vitalni državni prioritet i interes koji nema alternativu. Vlada ukazuje da je pred Crnom Gorom najizazovnija finalna faza pregovora o članstvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Albin Kurti zvanično je danas preuzeo dužnost premijera nakon što je Skupština Kosova dan ranije izglasala novu vladu Kosova. Ceremonija primopredaje dužnosti počela intoniranjem himne Kosova i dočekom novog premijera uz državne počasti i svečanu gardu bezbjednostnih snaga Kosova ispred zgrade vlade. Odmah po preuzimanju dužnosti zakazano je i prvo ceremonijalno zasjedanje nove vlade. Richard Grenell, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za pregovore Beograda i Prištine, pozvao je novu vladu Kosova da ukine takse na uvoz robe iz Srbije. Grenell je rekao da očekuje da, citat, takse budu ukinute odmah, kraj citata, saopštio je u mailu agenciji Associated Press. Ne postoji alternativa brzom nastavku pregovora o normalizaciji Beograda i Prištine, poručio je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell u saopštenju u kojem je zvanično pozdravio imenovanje nove vlade na Kosovu. Ukupan broj smrtnih slučajeva od koronavirusa porastao je na 425, a broj zaraženih na 20.438. U Hong Kongu je danas potvrđen prvi smrtni slučaj od koronavirusa, čovjek koji je preminuo, kako su saopštile zdravstvene vlasti, putovao je u Wuhan, u Kinu, epicentar zaraze. Sjeverna Koreja je donijela odluku da zatvori granice s Kinom i Rusijom kako bi spriječila širenje koronavirusa. Već jedna od najzatvorenijih država je u posljednjim danima morala zaustaviti sve letove i željezničke usluge sa svojim susjedima. Uspostavila je nekoliko sedmica dug i obavezan karantin za nedavno pristigle strance, suspendovala je međunarodni turizam i uvela skoro potpunu zabranu prekograničnog putovanja, objavio je Reuters. Predsjednik Irana Hasan Rohani kazao je da bi Teheran mogao da blokira pristup inspektora Ujedinjenih nacija iranskim nuklearnim postrojenjima ako se ta zemlja suoči sa novom situacijom, javila je agencija IRNA. Trend inspekcija koje se sprovode do danas biće nastavljen ako se ne suočimo s novom situacijom, rekao je Rohani tokom sastanka sa šefom evropske diplomatije Josepom Borelom, prenosi Beta, pozivajući se na AP. Više od pola miliona ljudi raseljeno je tokom posljednja dva mjeseca na sjeverozapadu Sirije, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Veliku većinu, 80% čine žene i djeca, kazao je David Svensson, portparol službe Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova. Na sjeverozapadu Sirije snage Bašara el-Asada i njegovih ruskih saveznika sprovode ofanzivu protiv militanata i pobunjenika. Izbore američkih demokrata za stranačkog predsjedničkog kandidata obilježio je haotičan start. Rezultati naime satima kasne pošto partijski zvaničnici provjeravaju, kako je navedeno, nedosljednosti prvobitnog prebrojavanja. Birači su stigli na više od 1600 lokacija širom, a i ove prve američke savezne države koja bira demokratskog protiv kandidata Donaldu Trumpu na predsjedničkim izborima u novembru. I još jedna vijest, australijski parlament odao je danas na sjednici počast žrtvama požara i pohvalio herojstvo vatrogasaca dok se ispred okupilo na stotine demonstranata koji su zahtijevali dodatnu aktivnost vlade u vezi s klimatskim promjenama. Prvog dana zasjedanja, umjesto uobičajenih tema, fokus je bio na požarima u kojima je poginulo 33 ljudi, uništeno 3000 kuća, a opustošeno je, kako prenose agencije, više od 10,6 miliona hektara od septembra mjeseca.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stručni pravni tekst kojim će se pred Ustavnim sudom tražiti da se dijelovi zakona o slobodi vjeroispovijesti proglase neustavnim, bit će uskoro završen. A kada će biti podnesen Ustavnom sudu Crne Gore, to zavisi od drugih tijela unutar Srpske pravoslavne crkve. To je između ostalog za naš program saopštio jedan od članova Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske crkve, advokat Dragan Šoć. On između ostalog ocjenjuje da bi se kompletna procedura mogla skratiti, a tenzije u javnosti smanjiti, ukoliko bi se na osnovu dogovora države i crkve promijenio dio spornih odredbi zakona. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem advokat Šoć najprije odgovara na pitanje o tome kada će Ustavnom sudu biti predata najavljena inicijativa da se sporne odredbe zakona o vjerskim slobodama proglase nesaglasnim sa Ustavom.
Inicijativa da se sporne odredbe zakona, koje su, rekao bih, javnost dobro poznate, oglase nesaglasni sa Ustavom i radi se ozbiljno na toj inicijativi već pa taman otkad je skoro zakon donijet i sada pri kraju je taj posao. Vjerujem da će u najkraćem roku biti priveden kraju. A sad kada će to otići, to već zavisi od nadležnih tijela crkve, odnosno Mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih episkopija koje djeluju, naravno i Patrijarha i Svetog Sinoda, kada će to formalno biti predato. Ne bih vam taj detalj mogao reći, ne zato što neću, nego zaista još nije ušlo u tu fazu. Ali jeste privedeno kraju, radilo se ozbiljno, radili su ozbiljni ljudi su konsultovali oko svih detalja. Biće to ozbiljan pravni tekst koji će argumentovati da je zaista ono što je od početka bilo sporno u tom zakonu, sporno i sa stanovišta Ustava i pravnog sistema Crne Gore i, što bih ja posebno naglasio ovom prilikom, i prihvaćenih konvencija koje se bave tom materijom i drugih međunarodnih pravila koji štite određene slobode i prava.
Tu se sada postavlja i pitanje koliko može da dugo traje procedura odlučivanja Ustavnog suda. Može li se to rješavati po hitnom postupku? Kakva je tu jednostavna procedura?
To je do Ustavnog suda. Ustavni sud, imajući u vidu sve posljedice koje je izazvao i izazivao ovaj zakon, bi po mom nekom mišljenju trebalo da tu inicijativu hitno uzme u obzir i da rešava o njoj. I ako bi zaista te sudije Ustavnog suda, a to je moje lično uvjerenje, ako bi slijedile Ustav i sve ono na čemu oni inače moraju da zasnivaju svoje odluke, ja nemam nikakve dileme, da bi te odredbe morale biti oglašene neustavni, da se tako kolokvijalno izrazi. Naravno, to ću odmah da kažem, ništa ne sprečava vlast, po to mislim vladu i skupštinu, da ako postoji političke volje, ja bih rekao političke pameti i odgovornosti, te odredbe izmijeni, čitav onaj postupak pojednostave i sve ove tenzije smire se. Da li će imati pameti za tako nešto, ne znam, znam samo da postoji dobra volja sa ove strane kojoj ja pripadam, da se bez odlaganja u to krene, da se sjedne, dogovori, tim prije što to pravno uopšte nije komplikovano, i time bi se naravno stvorio jedan potpuno drugačiji ambijent da se ta pitanja koja postoje realno između pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koju predstavljaju jedino legitimne mitropolija Crnogorsko-primorska i druge eparhije Srpske pravoslavne crkve koje imaju jurisdikciju na teritoriji Crne Gore i država, sjednu i konačno čiste međusobne odnose.
Čak i u slučaju da postoji dogovor, da li se to može ukloniti amandmanima i da li postoji mogućnost da se stvori određena parlamentarna većina da se u Skupštini ukine taj zakon ili određeni dijelovi njegovi?
Skoro da nema zakona koji nije mijenjan i dopunjavan. Znači, to je jednostavna procedura, mnogo puta primijenjena i praktikovana. Evo vidite i sami, ajde da uzmemo da se svake godine mijenja i dopunjavaju poreski zakoni zavisno od toga kakvu politiku ekonomsku vlada definiše. Rekao sam, pravno posmatrano to nije kakav komplikovan posao, jednostavno se donese zakon o izmjenama zakona i onda su tome zakonu izbrišu te odredbe koje su sporne ili se zamijene drugim odredbama koje ne bi bile sporne, i time se praktično taj problem skida sa dnevnog reda, bar u ovom akutnom u ovoj akutnoj formi koja je danas prisutna. I otvara se put, to je ono najbitnije, to je jedini način da se otvori put za zaista suštinski pravi dijalog između crkve i države o svim drugim pitanjima.
Advokat Dragan Šoć, član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dok u Crnoj Gori i dalje traje polemika o tome da li je selektor vaterpolista Vladimir Gojković zloupotrijebio uspjeh reprezentacije odlaskom po blagoslov kod mitropolita Amfilohija, taj slučaj samo je reaktualizovao staru dilemu o tome koliko su sportski uspjesi na prostoru bivše Jugoslavije često bili prisvajani od političkih i drugih centara moći. Politika nikada neće izaći iz sporta zato što ga je ona izmislila i oblikovala. To je za Radio Slobodna Evropa kazao poznati beogradski filmski pozorišni reditelj Gorčin Stojanović, koji nerijetko ima osvrte na sociopolitičku dimenziju sporta u regionalnim prilikama. Sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Kako vi kao posmatrač gledate na tu neku, po znacima navoda, čudnu simbiozu koja čini mi se da nikako da prestane kada je riječ o sportu i politici na ovim prostorima? Koliko je sport, odnosno koliko su sportisti, dakle generalno gledano, čak i oni vrhunski, kolektivno ili pojedinačno, dozvolili tu neku instrumentalizaciju od strane političke elite na vlasti ili od drugih struktura moći generalno na ovim prostorima?
Zanimljivo mi je sad to što me pita
Znate, zbog toga sam vrlo nedavno dovršio čitanje jedne izvrsne knjige koja se zove Nogomet i politika u Jugoslaviji, čije je pod naslov Sport, nacionalizam i država. Pisac se zove Richard Mills i to je knjiga koja je dobila jednu važnu britansku nagradu na temu knjiga o sportu, odnosno istoriji sporta. Zašto vam to govorim? Zato što ta knjiga potpuno mene uverava u nešto o čemu sam ja govorio pišući u svojoj kolumni o fudbalu. Kod Millsa se vrlo naučnički potkrepljeno, jer je reč o istoričaru. Dakle, on čovjek dokazuje da stvari treba okrenuti potpuno drugačije. Na Balkanu, dakle, nije sport nikada bio autonoman. Naprotiv, politika je uvek, i to velika državna i nacionalna politika, uvek bila ta koja pravi klubove, upisuje strukture moći u te klubove i zapravo je vrši transmisiju svoje moći i kroz nešto što je rano prepoznato kao mogućnost transmisije moći na masovne prilike, na masu, aj tako da kažem. Drugim rečima, kad se kaže ono sport treba da izađe iz politike, ne, sport ne može da izađe iz politike jer ga je politika napravila. Da je to recimo, ne znam, Partizan, Crvena zvezda ili sad nije važno da prenesemo na crnogorske prilike, na primjer budućnost, jel? Već i sami nazivi klubova vam govore da je reč o nečem što je osnovano od politike u slavu neke nove države mlade. Zapravo je od početka organizovanog sporta, to kaže na ovim prostorima, uvek bila upisana transmisija neke moći. Bila ta moć državna, bila ta moć neka druga, nije politika uprljala sport, niti su nevini sportisti okupirani. Ne, oni su proizvedeni od politike kao nekog okoštalog mehanizma društvene moći.
Osim te transmisije moći o kojoj govorite, kako još objašnjavate taj, rekao bih, sindrom spojenih sudova kada je riječ o politici i sportu na ovim prostorima, da politika hrani sport, ali sport politiku, odnosno najčešće njenu vladajuću elitu? Da li je upravo odgovor u tim lukrativnim i finansijskim razlozima, odnosno u činjenici da je kasa uvijek bila u posjedu države, a da individualni i kolektivni sport faktički nisu imali nekog drugog pokrovitelja?
Ali uvijek vam je, svaka moć je uvijek
finansijska,
uvijek pokriće za lukrativne stvari. Odnosno, na početku beše volja za moći da bi se ta moć, kako da kažemo, inkasirala. Valjalo bi malo zbiljnije čitati Marksov Kapital da se vidi šta je to finansijska moć i kako ona traži ideologiju, a nije obrnuto. Nije ideologija ta koja proizvodi moć. I tako je bilo uvek kroz istoriju.
Još jedno pitanje koje je možda više retoričko. Kada ćemo mi zapravo izaći iz te, rekao bih, prilično iz anđale matrice i sport ostaviti sportistima, dakle da se dokazuje isključivo na terenu, disciplinama, a političarima da ne prisvajaju tuđe uspjehe kao svoje? Koliko to sve veze, osim sa čistim interesima o kojima i sami govorite, ima veze i sa jednom nedoraslom političkom kulturom na ovim prostorima, lošom socijalnom situacijom, jednim prevladajućim kulturološkim modelom po sistemu ja tebi ti meni? Kako je vaše tu mišljenje?
U našim malim pokrajinama, da ih ne nazovem državom, u našim malim interesnim zabranima se u onog trenutka kad bi se taj kapital koji nema nacionalnu strukturu, kad bi se na taj način ubacio i kad bi bio veliki interes za tako nešto, uopšte da se kupe, jel, ti klubovi Crvena zvezda, Partizan, no evo, budućnost, tog trenutka bi prestala mogućnost igre bez pravila, ovoga što ste vi nazvali ja tebi, ti meni. Toga nema u te velike četiri najveće i najlukrativnije sportske stvari na svetu, a to su ove američke lige, jer one kad se uzme zajedno obrću mnogo više para nego pojedinačne ove lige poput Premiershipa ili tako dalje, koja je najbogatija i tako dalje. Naprosto skup striktnih pravila, kao pravila berze, kao pravila koja financijski kapital sam sebi nameće, a to se kod nas teško može desiti. Naprosto iz jednostavnog razloga, tržište je suviše malo da bi se neko ozbiljan zainteresovao za tako nešto. Mi nećemo nikada izaći, nikada politika neće izaći iz sporta zato što ga je ona izmislila i oblikovala.
Bio je to reditelj Gorčin Stojanović.
slobodnaevropa.org
13:49, svjetski je dan borbe protiv raka koji se obilježava pod motom Jesam i hoću, uz poruku da svako od nas može da učini mnogo kako bi spriječio pojavu maligne bolesti. Šta kaže statistika o broju oboljelih u Crnoj Gori? Da li su pacijentima na raspolaganju najsavremeniji lijekovi i procedure? O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Karcinom se po stopi oboljevanja i mortaliteta trenutno u svijetu nalazi na drugom mjestu iza oboljenja kardiovaskularnog sistema, ali postoji značajan trend i očekuje se u narednih 20 godina da se broj oboljelih uveća za 70%, pa će tako izbiti na prvo mjesto. Prema podacima iz 2018. godine u Crnoj Gori je 1500 osoba preminulo od maligniteta, to jest od raka. Od toga novo oboljelih je bilo oko 2300 u periodu od 5 godina, oko 5500 osoba koje se liječe od raka. Podaci su onkološke klinike u kliničko-bolničkom centru Crne Gore. Broj pregleda na onkološkoj klinici kao i primjene hemioterapije u prethodnom desetogodišnjem periodu uvećan je za 50%, kaže za Radio Slobodna Evropa doktorka Sanja Lekić.
To naravno nije brojka koja obuhvata samo novootkrivene pacijente, već su to i pacijenti koji se godinama unazad liječe kod nas i na svu sreću, zahvaljujući novim terapijskim i dijagnostičkim procedurama, pacijenti žive značajno duže. Kada to kažem, govorimo o pacijentima koji su u četvrtom stadijumu maligne bolesti, a sa druge strane, zahvaljujući ranijem otkrivanju bolesti u stadijumima 1, 2, odnosno stadijumu 3, kada nema metastaza, kada je bolest lokalizowana i može se liječenje završiti sa hiruškom intervencijom i sprovođenjem takozvane zaštitne ili adjuvantne hemio i radioterapije, imamo veliki broj pacijenata koji su u petogodišnjem rasponu kontrolišu kod nas prvih godinu do dvije na 3 do 6 mjeseci, kasnije jedan puta godišnje.
Crna Gora spada u prosjek evropskih zemalja po učestalosti oboljenja od raka, ali su rak pluća i grlića materice učestaliji nego u ostalim zemljama. U razvijenim državama situacija je značajno bolja zbog preventivnih programa koji se provode već decenijama. I kod nas se ti programi provode, ali su rezultati slabiji jer 35% populacije čine aktivni pušači i ne provodi se još uvijek vakcinacija u djetinjstvu za HPV virus, što bi također moglo da dovede do smanjenja karcinoma grlića materice. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže dr. Kalekić, pacijenti koji se liječe na onkološkoj klinici u Podgorici imaju dostupne najsavremenije lijekove i terapije za tretman malignih bolesti.
Mogu slobodno reći da se oslanjamo na smjernice Evropskog udruženja onkologa vezano za hemoterapijske protokole i savremene biološke ciljane lijekove i imunoterapiju. Tako da je za sve pacijente shodno indikacijama i važećim protokolima i terapija dostupna.
Dr. Kalekić podsjeća da su zbog kvara na akceleratoru pacijenti tokom prošle godine na zračenje morali da odlaze u zdravstvene ustanove u regionu, ali ističe da je situacija sada značajno povoljnija.
Da, svjesni smo da je bilo perioda kada je linearni akcelerator bio u kvaru, pa s obzirom da smo bili oslonjeni na jedan aparat, u nekim periodima su kratkotrajno pacijenti morali biti usmjereni na neki drugi centar. Međutim, s ovim brojem kojima raspolažemo sada, imamo mogućnost da u situacijama kada se dese ti nemili događaji kratkotrajnog kvara i dok se reaguje i otkloni navedeni problem, pacijenti se mogu preusmjeriti na drugi aparat. Istina, u tom trenutku postoji značajno opterećenje o koje radi, ali slobodno mogu reći nekim nadljudskim naporima i radom u dvije smjene i radom u vikendima, naši ljekari uspijevaju da pokriju sve pacijente kojima je neophodno zračenje.
Dr. Kalekić ističe da istraživanja malignih bolesti i razvoj novih terapija poput ciljane i imunoterapije polako dovode do toga da su pojedine vrste karcinoma već postale hronična bolest i da je životni vijek pacijenata značajno produžen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sa svjetske scene izbora američkih demokrata za predsjedničkog kandidata obilježio je haotičan start u Ajovi. Rezultati naime satima kasne zbog tehničkih problema i partijski zvaničnici provjeravaju nedosljednosti prilikom prvobitnog prebrojavanja. Kogoda pobjedi u ovoj saveznoj državi, taj uspjeh će biti umanjen zbog sumnje u legitimnost postupka. Izborni štab Donalda Trumpa se naslađuje zbog problema sa kojima se suočavaju demokrate. Zbog ove situacije, mnogi se prisjećaju slučaja iz 2016. kada su ruski hakeri provalili u elektronsku poštu njihove kandidatkinje za predsjednika Hillary Clinton. Dragan Štavljanin.
Demokratska stranka je saopštila da se kasni u dostavljanju rezultata i da očekuje da će brojevi stići tokom dana, što je izazvalo frustraciju među timovima demokratskih kandidata i kritike republikanaca. Demokratska stranka započela je u ponedeljak višemesečne unutarstranačke izbore na kojima će biti izabran njen predsjednički kandidat, koji će se suprotstaviti predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu na izborima 3. novembra. Iako rezultati još nisu objavljeni, nekoliko kandidata tvrde da su u vojstvu. Senator iz Vermonta Bernie Sanders navodi da je pobedio u Iowi, pozivajući se na podatke svog izbornog štaba prema kojima je ispred Pita Buttigiega. Međutim, bivši gradonačelnik South Bend u Indijani tvrdi da je on najbolje prošao.
Kakva noć, jer je neverovatna nada postala neosporna realnost. Iowa šokirala si državu, jer po svim pokazateljima idemo kao pobednici u New Hampshire.
By all indications, we are going on to New Hampshire victorious.
Izbori u ovoj saveznoj državi bit će održani 11. februara. Međutim, izvor iz Buttigiegovog izbornog štaba je kazao za Reuters da će ovakva situacija definitivno delegitimisati pobjedu kogod da je u pitanju. Menadžer Trumpove izborne kampanje Brad Parscale je izjavio da se demokrate, kako je istakao, krčkaju u neredu kokusa koji su sami stvorili sa najhaotičnijom situacijom istoriji, dodajući da je prirodno da ljudi sumnjaju u pravičnost procesa. Najstariji Trumpov sin Donald Jr. napisao na Twitteru da je sadašnji haos u Iowi zapravo namešten. No, kako javlja BBC, nema naznaka da je zastoj u objavljivanju rezultata izazvan bilo čime drugim osim ljudskom ili tehničkom greškom. Međutim, i republikanci su se prethodno suočavali sa problemima u Iowi. Tako je Mitt Romney proglašen za pobednik u ovoj državi 2012. da bi republikanska partija dve nedelje kasnije saopštila da je zapravo najviše glasova osvojio Rick Santorum. Republikanci su također u ponedjeljak imali kokuse u Iowi, na kojima je, kako se i predviđalo, Donald Trump ubedljivo pobedio dva malo poznata takmaca, osvojivši 90% glasova. Rukovodstvo demokratske stranke je posljednjih dana brinulo da bi Bernie Sanders mogao da osvoji najviše glasova u Iowi, što su sugerisale istraživanja javnog mnjenja. Međutim, sada se suočavaju sa još gorim ishodom. Naime, više od 3 godine nakon što su ruski hakeri upali u servere demokratske stranke u nastojanju da spreče izbor Hillary Clinton, situaciju Iowi ozbiljno dovodi u pitanje njeno nastojanje da se obezbedi od sličnih propusta kao 2016. Naime, propust u Iowi će postaći mnoštvo teorija zavera, tako da će različite sumnje pratiti nastavak primarnih izbora za predsjedničkog kandidata demokrata sve do završne konvencije u julu. Prema istraživanjima javnog mnijenja, među 11 preostalih pretendenata glavni favoriti su Bernie Sanders i Joe Biden.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Izbori u Republici Irskoj zakazani za 8. februar mogli bi doneti promjene s obzirom na to da posljednje istraživanja javnog mnenja ukazuju da su glasači nezadovoljni politikom koja je u velikoj meri desničarska, te da su, naročito mlađe generacije, sve više naklonjene levičarskom Sinn Féinu, što je bilo nezamislivo pre samo 10 godina, jer je ta stranka često nazivana političkom podružnicom IRE, pišu svetski mediji. U posljednjoj nedjelji pre opštih izbora u Republici Irskoj ankete javnog mnenja pokazuju da nijedna stranka nema većinu, te da je moguće da nakon glasanja 8. februara slede složeni koalicioni pregovori, stoga je neizvesno ko bi mogao biti sljedeći premijer, piše BBC. Sadašnji premijer Leo Varadkar i njegova stranka Fine Gael bori se za 3. uzastopni mandat u vladi. Njegov glavni suparnik za mesto premijera je Michael Martin, vođa stranke Fianna Fail. Ali ankete sugerišu da je tokom kampanje povećana podrška Sinn Féinu na čelu s Mary Lou MacDonald, koja na izbore izlazi kao 3. stranka po veličini. Priča o izbornom skoku Sinn Féina započela je globalnom financijskom krizom koja je srušila irsku ekonomiju 2008. To je, ističe Politico, stvorilo uslove da se Sinn Féin odmakne od imidža stranke koja ima samo jedan cilj – jedinstvo Irske. Tokom međunarodnog programa spasavanja koji je zahtevao povećanja poreza i smanjenje potrošnje, Sinn Féin se pozicionisao kao stranka protiv štednje, slična evropskim levim strankama poput španskog Podemosa i grčke Sirize. Dodaje Politico,
pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.